Før jeg begynner å tale, så skal vi be sammen for Dag Martin. Han er i Kragerø. Han står kanskje på prekestolen der nede nå, og jeg vil gjerne inkludere han i vår forbønn, sånn at han merker at han har en menighet som står med han, og at det skal bli forkynt stor velsignelse der nede. Himmelske Far, takk for at ditt ord lyder. Nå ber vi for vår medarbeider Dag Martin i Kragerø, at han skal få oppleve at det en menighet som løfter ham fram på bønnens armer. Takk at han får stå i skyggen av deg og være til stor velsignelse når han deler ut ordet. Så takker vi deg, Herre, at du også er her, og at ditt ord er levende og virksomt iblant oss. Amen. Gi aldri opp. Nåden holder. Med disse fem ordene kan vi summere hele kapittel 12 i Hebreerbrevet. Så hvis du faller ut sånn litt under prekenen, hvilket jeg ikke håper at du gjør selvfølgelig, så husk dette. Gi aldri opp. Nåden holder. Vi har kommet til det nest siste kapitlet i Hebreerbrevet. Vi har holdt på lenge, faktisk i over et år, med dette fantastiske denne fantastiske delen av det Nye Testamentet, Hebreerbrevet. Og vi har kalt denne serien for Symfonien om Sønnen. En symfoni har jo gjerne et tema, og så er det litt forskjellige variasjoner og satser før du får en sånn en grand finale på slutten. Og her i Hebreerbrevet så er denne store finalen, det er kapittel 13. Nå er vi i kapittel 12. Og hvis du er litt bekjent ute i symfoniens kunst, så vet du at litt inne i en symfoni, så er det en andartio-sats. Den er gjerne melodiøs, litt rolig og stille. Og jeg vet ikke om vi skal kalle kapittel 12 for andartio-satsen her i Hebreerbrevet, men i alle fall så er det en del dype toner her. Det er snakk om at de ikke hadde gjort motstand like til blodet i kampen mot synden. Det er snakk om at man blir tuktet, som det står i den gamle oversettelsen, formant, som det står i den nye. Og så er det en oppmuntring til å holde ut ved å se på Jesus. Og som vi alltid har gjort i denne gjennomgangen av Hebreerbrevet, så leser vi et lite avsnitt, og så utlegger vi det, og så går vi gjennom kapitlet på den måten. Kapittel 11 hadde en spesiell hensikt, nemlig å fortelle hva troen kan utrette. Der var det ved tro, så fikk de gamle godt vitnesbyrd. Og forrige gang vi stanset for dette, så hadde vi som tema troens ja og troens nei. Ikke det at du ikke får det du ber om, men at troen kan si nei til det verden har å by på, fordi den ser lengre enn til den nærværende verden. Troen gir kraft til å holde ut i enhver prøvelse som livet bringer med seg. Troen åpner dører der hvor alt er stengt. Troen gir oss kraft. Troen gir oss tålmodighet til et liv i lydighet, selv om vi ikke ser resultatene med en gang. Troen fester nemlig blikket på løftet. Og det usynlige. Men vi skal lese igjen de versene som vi leste til skriftlesning her, de tre første versene her i kapittel 12. Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. For se på ham, som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Og vi tar med vers 4. Dere har ennå ikke stått imot, så det har ført til blodsutgytelse, mens dere kjemper mot synden. Kapittel 12 begynner med å knytte an til den vitnehæren som er beskrevet i kapittel 11. Og vitnehæren gir oss hemmeligheten til seier. Tro som ser det usynlige. Og her går Hebreerbrevet videre med å si at det er Jesus vi skal se på. For det er han som er troens opphavsmann og fullender. Et spesielt uttrykk. Hva vil det si at Jesus er opphavsmannen? Ja, troen begynte jo hos Abel og Enok og Noah. Var Jesus der? Ja. Det var ikke noe nytt som begynte med Jesus som aldri hadde vært før. Men de som var før så fram mot Jesus. Og vi ser oppfyllelsen. Vi ser Jesus selv, slik han står fram for oss i vårt hjerte og i Guds ord. Så Jesus er historiens midtpunkt. Han binder det alt sammen. Det er ingen tro uten Jesus, for troen er å knytte an til noe utenfor deg selv, til Jesu fullbrakte frelsesverk. Og så er han troens fullender. Og da må jeg tenke på 2. Korinterbrev, hvor det står at så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Jesus sa ja til alle Guds løfter. Derfor bør altså ikke du og jeg gjøre oss fortjent til Guds løfter. Vi kan ta imot løftene på grunnlag av Jesu fortjeneste. I ham har de fått sitt ja, og så sier Paulus videre, derfor får de òg ved oss sitt amen. Så det eneste vi kan gjøre er å si amen til det fullbrakte verket Jesus har gjort. Dette verset her, det første verset, må kommenteres litt. Fordi det er et spørsmål. Kan de som har gått foran se oss? De er jo vitner. Og noen utlegger dette verset dit hen, at de som har gått foran, de kan se det som skjer her på jorden. Jeg har vanskelig med en sånn utleggelse. Normalt, når det er en rettssak, og man trekker inn vitner, så trekker man inn de som har sett det som har skjedd. Altså de som kan vitne om det som fant sted. Så den vanlige betydningen av ordet vitne er ikke å bevitne. Det er ikke tilskuer det er snakk om. Derfor, når vi har så mange tilskuere omkring oss, altså avdøde tilskuere, det som står er, da vi har så mange vitner som kan bevitne hva troen utretter. Personlig, men nesten si, håper jeg at jeg har rett. For når jeg skal vandre herifra en dag, hvis ikke Herren kommer før det, så forventer jeg at jeg kan legge denne jammerdalen her bak meg. Sånn at jeg skal slippe å sitte i evigheten og se på den elendigheten som er her nede. Den har jeg i grunn sett nok av når vi går inn i evigheten. Da bør vi kanskje være opptatt med Jesus og det hele. I hvert fall når du går herifra, så går du inn til paradis. Du går for å være med Herren. Jeg vil heller være borte fra legemet og hjemme hos Herren, sier Paulus. Så derfor tror jeg at vi ser dem. Vi ser vitnene, vi leser om hva troen utrettet i deres liv, og de er en inspirasjon for oss, slik at vi kan leve i tro på samme måte. Slik vil jeg utlegge det. Vitne her, den ordet som brukes på gresk, er martyr, det martyrion. De som gjennom sitt eget liv, og til og med noen ga sitt liv, vitner om hva troen kan utrette. Men når du og jeg føler oss ensomme, så vi ikke alene. Vi har en hel vittne her omkring oss, som har levd livet før oss, og som kan vittne om Guds trofasthet, og at han med når det røyner på som verst. Så du skal vite at andre har vært der før deg, hvor du kanskje nå, og de har kommet igjennom med Guds hjelp. Derfor skal vi legge av alt som tynger. Det som hindrer oss i løpet, unødvendig vekt. Det moderne mennesket forsøker jo å få alt mulig annet, eller alt mulig inn i livet sitt, og så kommer man inn i tidsklemma, og så vi så voksne så finurlige at vi gjerne gir barna skylda, for barna tar så mye tid, mens kanskje sannheten at vi har tatt for mange ting som vi skal gjøre og være med på, og finne på å være opptatt av, at vi selv skyld i tidsklemma. Men la oss legge av det som tynger, alt overflødig, synden som så lett besnærer oss. La oss legge av det. Troen gir oss utholdenhet i det løpet vi løper. Så sier han videre at trosheltene, de inspirerer oss. Men det Jesus vi skal se på, det han vi skal ha for øye. Vi skal gå til vers 5. Vers 4 om det at de ikke hadde gjort motstand like til blodsutgydelse. Det innebærer denne menigheten her levde faktisk mellom to kristendomsforfølgelser. De hadde bak seg en kristendomsforfølgelse, den under keiser Nero, som jo var gal. Men likevel, det mange herskere som har vært gale. Det var den første kristendomsforfølgelsen, og den som kom etter av Diokletian. Midt imellom der levde altså de. Vi skal lese et litt lengre avsnitt. Fra vers 5. Og dere har glemt formaningen som taler til dere som til sønner. Min sønn, forakt ikke Herrens formaning. Bli heller ikke motløs når du refses av ham. For den Herren elsker, den formaner han, og han hudstryker hver sønn han tar seg av. Når dere må holde ut formaning, så det Gud som behandler dere som sønner. For hvilken sønn det som en far ikke formaner? Men hvis dere uten formaning, som alle har fått sin del av, da dere uekte barn og ikke sønner. Hvis vi har hatt menneskelige fedre som formante oss, og vi har hatt ærefrykt for dem, skal vi ikke da mye mer underordne oss åndenes far og få leve? For de andre formante oss i noen få dager, slik de syntes det var best, men han formaner til vårt beste, så vi kan få del i hans hellighet. Nå det slik at ingen formaning synes å være til glede mens den står på, men bare smertefull. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos dem som blitt oppdratt ved den. Derfor, styrk de slappe hender og de matte knær, og gjør stiene rette for føttene deres, slik at det halte ikke skal gå ut av ledd, men heller bli lekt. Det første du kanskje la merke til, det at i denne bibeloversettelsen her, så brukes det et litt annet ord enn den som i hvert fall sto i 1930-oversettelsen. Der var det snakk om Herrens tukt. Han tukter hver sønn og datter, selvfølgelig. Sønn må jo her være en felles betegnelse både for menn og kvinner, gutter og jenter. Jeg mener, kvinner har også prøvelser i livet, vil jeg anta. Man brukte tidligere ordet tukt. Det ordet som brukes på gresk paideutas. Og av det ordet paideutas, paid, det barn. Paidagogikk, det jo egentlig barneundervisning eller barneoppdragelse. Så det som står her, det jo at Herren instruerer, oppdrar, bruker pedagogikk overfor hver den han tar seg av. Så det gamle ordet tukt hadde vel litt mye smak av spanskrør og pisk. Så for å komme bort fra det, så har man i denne oversettelsen her brukt formaning, tilrettevisning, korrigering. Ok, hvorfor blir vi korrigert? Hvorfor blir vi formant og tilrettevist? Det poenget her. Jo, fordi Gud elsker oss. Det ene. Fordi Gud elsker oss. Og det andre, for at vi skal få del i hans hellighet. Det det andre. Og for at vi skal få del i rettferdighetens fredfulle frukt. Så det flere argumenter og begrunnelser, altså på grunn av den oppdragende virkningen som prøvelsene har, så skal vi være vel til mote i prøvelser. Livet fører med seg en del vanskeligheter og prøvelser. Og det ikke alt det vonde som fra djevelen. Det hender at Gud stopper oss en gang imellom. Han har stoppet meg flere ganger, jeg regner med at han også har stoppet deg. Og så spørsmålet, hvordan møter vi prøvelsene? Møter vi prøvelsene med anklager mot alle? Møter vi prøvelsene med fortvilelse? Og ser etter nærmeste nødutgang? Eller møter vi prøvelsene i tillit til at alle våre tider i Herrens hånd? Det det siste Herren vil lære oss. Uansett vad som møter oss, så vi i Herrens hånd. Uansett vad vi møter oss, så kan vi hvile i Herrens armer. Prøvelsene kan nemlig drive oss inn i motløshet, selvmedlidenhet og anklage mot alle, eller vi kan møte dem sammen med Jesus. Og da vi i siste del av Romerne 8, jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller komme skal, eller noe annen makt, skal kunne drive oss ut av, fjerne oss fra Guds kjærlighet, den som i Jesus Kristus. Det nemlig ikke de dårlige trærne som blir beskåret av vingårdsmannen. Jesus sier, hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer han, så den kan bære mer frukt. Det den holdningen som prøvelsen skal skape i oss, uansett hva vi møter. Gud har sine hender under oss og over oss, og vi kan hvile der. Så går Hebreerbrevets forfatter et skritt videre når han sier at vi skal ta vare på hverandre. Styrk de slappe hender og de matte knær. Vi har faktisk et ansvar for oss selv, men også for hverandre. Å hjelpe de som har vanskeligheter, som har problemer. Gjør stiene rette, ikke halte til begge sider. Så skal vi lese fra vers 14 og noen vers nedover, hvor han går dypere inn i dette ansvaret vi har for hverandre. Og jeg vil at du skal legge merke til oppbygningen her. Han begynner med å si at vi skal se på Jesus, vite at vi aldri alene, vi har en vitne her omkring oss. Han fortsetter med å se at livet fører med seg prøvelser og vanskeligheter. Da kan vi hvile i Herrens hånd, så går han videre og sier, det også noen andre omkring dere som har det tøft. Hjelp de. Og vi leser da ifra vers 14. Jag etter fred med alle mennesker, og etter hellighet. Uten den skal ingen se Herren. Vær på vakt, så ikke noen kommer bort fra Guds nåde, for at ikke noen bitterhetens rot skal vokse opp og gjøre skade, så mange blir smittet av den. Vær også på vakt, slik at ikke noen er en horkar eller vanhellig som Esau, som solgte førstefødselsretten sin for en matrett. For dere vet at han etterpå, da han ville arve velsignelsen, ble forkastet, for han fant ikke noe rom for omvendelse, selv om han inderlig søkte den med tårer. Fred er viktig. Fred med alle mennesker. En som lever med Herren søker ikke strid, er ikke konfronterende. Han kan stå opp for en fight, men han søker fred i alt han gjør. Og etter hellighet å leve et innviet liv for Herren, leve for han. Så er det det første som nevnes her om nåden. Vær på vakt så ikke noen kommer bort fra nåden. Hva vil det si å komme bort fra nåden? Ganske enkelt innebærer det å gå bort fra Jesus. Greie seg på egen hånd. Ikke leve i den kraften som han gir deg. Men bli så fortvilet at du sier, Gud ser meg ikke lenger. Gud bryr seg ikke om meg. Hvil i nåden. Så, dette er vel det eneste stedet, så vidt jeg vet, eller husker i farten, hvor dette med bitterhetens rot nevnes i det nye testamentet. Bitterhet er noe forferdelige greier. Jeg har smakt litt på dem, og det smakte så beskt, at jeg måtte be Gud om hjelp til å komme bort fortest mulig. Når blir du bitter? Når du føler deg urettferdig behandlet. Når du av en eller annen årsak blir forbigått, urettferdighet, du blir satt til side. Bitterheten, den virker slik at den er smittsom. Og derfor sier han her at ingen bitterhetens rot skal vokse opp og gjøre skade, og mange blir smittet med den. Det er som en pest. For problemet med bitterheten er at du kan ikke åpne munnen uten at den strømmer ut. Du er ute etter å ta. Den har en sånn tagg i seg. Det er noe forferdelig. Hva skal du gjøre med bitterheten? Legg den ned hos Jesus. Se at han døde for deg, og åpne deg for noen du har tillit til. Det beste middelet mot bitterhet er kjærlighet. At du blir møtt med kjærlighet. Forståelse og tilgivelse. Så møter du mennesker på din vei som er bitre, la dem få se at Jesus elsker dem. Og den kjærligheten, den vil gi dem hjelp til å legge bitterheten til side. Så var det dette med Esau. Det er litt spesielt at han trekker inn Esau her. Du husker jo Esau. Ganske spesiell historie. Hvor moren, Rebekka, fikk det til at den yngste, Jakob, lurte til seg førstefødselsretten, farens velsignelse. Og Esau, som jo var den eldste, han gikk glipp av denne. Fordi han så at hans bror hadde laget en rett med linser, og Esau kom hjem fra marken, han var gjeter, han var sulten, og han spurte om å få linseretten. Og Jakob så muligheten til å si, ok, da skal jeg få førstefødselsretten, så skal du få linsen. Ja, sa Esau, jeg er jo i ferd med å dø allikevel av sult, så hva skal jeg med førstefødselsretten hvis jeg dør? Og så fikk han da solgt førstefødselsretten sin for en skål linser. Så kom han til seg selv og skulle motta velsignelsen fra sin far. Men da hadde hans far allerede gitt førstefødselsvelsignelsen til den yngste, til Jakob. Så trekkes dette inn her. Hva det Hebreerbrevet forsøker å si ved å trekke inn Esau midt i dette avsnittet? Jeg tror at det kan være at vi noen ganger blir fristet til å gå lettvinte veier for å finne en hurtig løsning når vi i vanskeligheter. I stedet for å vente på Herrens løsning. Kanskje du føler at du i ferd med å få gå av sult som Esau, og så finner du en løsning som kommer for deg, og det ser tilforlatelig ut, så griper du den. Uten å spørre Herren. Mens Herren jobber langsiktig, så jobber vi kortsiktig. Mens Herren allerede har begynt med en løsning, før vi kom inn i problemet, så har vi mange ganger ikke tid til å vente på Herrens løsning. Men la oss vise Herren tillit. Hver gang jeg tenker på Abraham, som på fjellet sammen med sin sønn Isak, for å offre Isak, hver gang jeg tenker på den fortellingen, og det viser seg at når han skal offre Isak, så var det en vær som hang fast i buskene. Så tenker jeg på noe jeg hørte eller leste en gang, hvor værer går aldri normalt på fjelltopper. Værer de går litt nede og beiter der hvor det gress. Men her hadde altså, mens Abraham og Isak gikk opp på fjellet på den ene siden, så ledet Herren en vær opp på fjellet på den andre siden. Så når behovet var der, så hadde Gud allerede brakt en løsning. Og det vil jeg si, både til meg selv og til dere, la oss vise Herren tillit, at når vi kommer inn i prøvelser og vanskeligheter, så har Herren allerede planlagt en utgang og en løsning. Selv om den ikke ble sånn som vi hadde tenkt. Noen ganger blir det bittre oss til fred, det som menneskelig sett tøft og vanskelig. Les bare Paulus i 1. og 2. Korinterbrev, hva han opplevde, så har Gud allikevel en plan i det lange bildet. Vi opererer som regel i det korte bildet. Så derfor står Esau her altså som et bilde på, eller et eksempel på, raske løsninger, egne påfunn, for å komme ut av vanskeligheter, mens det han vil si oss det ta deg litt tid, så skal du få se at Herren gjør under. Og der må jeg hoppe over en del, ser jeg, eller så vil dette føre for langt. Vi skal lese fra vers 18. For dere ikke kommet til et fjell som en kan ta på, og som brant med ild, til skodd og mørk og storm, og til basunlyd og røst av ord, slik at de som hørte den ba om at ordet ikke måtte bli talt mer til dem. For de kunne ikke holde ut det som ble befalt. Om det bare et dyr som rører ved fjellet, skal det bli stenet eller skutt med en pil. Så skremmende var synet at Moses sa, jeg forferdet og skjelver. Men dere kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til en talløs skare av engler. Før jeg leser videre må jeg si, her gjør Bibelen noe fantastisk. Den tar oss her på jorden, vanlige mennesker i en jordisk menighet, og setter oss sammen med hele den skaren som har gått forut og trodd på Jesus, og som kommet fram og sier, vi en enhet. Vi en helhet. Når vi tilber her, så tilber vi sammen med den store skaren. Det bildet. Til festforsamlingen og menigheten av de førstefødte, som oppskrevet i himlene, til Gud, som alles dommer, og til de fullendte rettferdiges ånder. Vi med i festforsamlingen. Når vi samles, så det fest. Vi feirer Jesu oppstandelse. til Jesus, mellommann for den nye pakt, og til renselsens blod som taler bedre enn Abels blod. Så kommer innspurten. Se til at dere ikke avviser ham som taler. For hvis de som avviste ham som talte på jorden, ikke slapp unna, altså på Sionsberg, da er det enda større grunn til at vi ikke skal slippe unna. Hvis vi vender oss bort fra ham som taler fra himlene. Hans røst rystet jorden den gang, men nå har han lovt og sagt enda en gang ryster jeg, ikke bare jorden, men også himlen. Dette enda en gang gjør det klart at de ting som blir rystet skal bli borte fordi de er lagd, for at de ting som ikke kan rystes alltid skal bestå. Så kommer det verset som jeg har hentet tema fra i dag. Og det lyder slik. Derfor, siden vi får et rike som ikke kan rokkes, så la oss ta vare på nåden. Ved den kan vi stå i en velbehagelig tjeneste for Gud med ærbødighet og Guds frykt. Den setningen, la oss ta vare på nåden, det er ikke sikkert den står i din Bibel. Kommer an på hvilken oversettelse du har. Men på grunnteksten så brukes ordet charis. Charis, som betyr nåde. Men charis har også med takknemlighet å gjøre. Derfor velger bibeloversetterne ulik vei her. Vi har valgt denne. La oss ta vare på nåden. Hva er nåde? Nåde er ikke noe i oss selv, ikke noe i deg og meg. Nåde er ikke en egenskap ved deg og meg. Jeg vil si at nåden er det stedet hvor våre uendelige behov møter hans uendelige rikdom. Og hvor vi uforskyldt får alt det vi trenger hver eneste dag. La oss leve på det nådestedet. I Bibelen kalles det for nådens trone. Så Gud sitter på en nådens trone. Og han har en herlighet. Og den herligheten, den er full av nåde og sannhet. Når vi tar vare på nåden, så blir vi takknemlige. Så det er ikke så veldig stor forskjell mellom de to oversettelsene. Og ved nåden kan vi stå i en velbehagelig tjeneste for Gud, med ærbødighet og Guds frykt. For vår Gud er en fortærende ild. Og jeg holdt på å si takk og lov for det. Den ilden kan brenne opp synden, brenne opp slagget. Den ilden kan rense. Den ilden kan fjerne det som ikke er til behag for ham. Så avslutningsvis vil jeg si at symfonien jo nå nærmer seg slutten. Og dette, denne nest siste variasjonen, om vi skal kalle det, handlet om å holde ut i prøvelser og se en mening i det som skjer når livet er vanskelig å leve. Da er det Jesus som gir oss kraft, og det er nåden som bærer. Så la oss ta vare på nåden. Amen. Himmelske Far, takk for ordet ditt. Og jeg ber om at det vi har delt med hverandre i formiddag skal være virksomt i hver og en av oss. Takk at du holder ettermøte med oss. I Jesu navn. Amen.